gepleýär adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 22-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gozalyk täzelikler dinlen. Olar bilen sizi men ýogsun anlaryň tanış edýärin. Afganistanın devlet departamenti Taliban vekilleri bilen Aşgabatdaky resmiýetleriň arasynda topuk taslaması, Türkmenistanın Owansana, Pakistana ve Hindistana gaz eltmeli geçirici barada edilen maslahata yardım berenligini ret etdi diýip Newsweek.com 19 fevralda habar berdi. Neşir Afganistanın topuk diýilýän taslamanyň uzak wagtlap gorlanygyny, şol wagtda politfaktyň maglumatyny öre Clinton, Obama ve Trump administrasiýasynyň gorlugyna garamazdan Afganistanın oňa hiç bir serişte harçlamanlığını belliyar. Taliban hareketinin siyasi darasının yolbaşısı Morla Abdulgani Baradar'ın astonluğundaki vekiliyet aşkavatı yurdun daşar siyaset edarasının yolbaşıları bilen duşu deyip Türkmenistan'ın daşar işler ministerliğinin web sahipası 6. fevrarla havar verdi. Prezident Joe Biden 20 yanvarda işe başlayan ilkinci gününü Kanada'dan Abasa'nın Nebraska şehrine çenli çekilecek geçirciğinin kurulmağına verilen ruhsatları yatırdı deyip Amerikan neşeri bir yağdayın Biden administrasiyasının Taliban ile işleşip topuk geçircisinin kurulmağına kömök vermeğinin tankıytlanmağına alıp gelenliğini belliyar. Washington Examiner'de Biden administrasiýasynyň Aşgabatda bolan duşuga kömek edenlik baradaky pikir peýda bolandan soň, döwlet departamentiniň metwuat wekili Newsweek neşrine beýanat berip, bu aýdylýanlary ret etdi. Türkmenistanyň prezidenti 19 fevralda Ortiýetiň Astrahan sewtine Türkmenistanyň öňürilen önümleri mussuz iýermek hakynaky buyruga gol çekdi. Nowatda kömek wise premier daşary işler ministri Reşit Meredowyň taýýarlan teklipler esasyny berýär. Türkmenistan 2020-nji ýylyň maý aýynda hem Astrahana 1000 tonnalyk ýük berdi. Şonu aýdyk we tenaga dönümlerini, dokma we guruluş materiallaryny öz sunalyan kömegiň Astrahana bu sebepden koronavirus aldylar sebäpli iň berlenini gaýdyrypdy. Emma häzir kömegiň dostlugyň we hoş niýetli goňşuçylygyň nysan hökmünde iň berlenini gaýdylar. Sonuň bilen bir wagtda Tadahanyň rus diline kabarynyna Ortiýeti uradyljak kömegiň mussuz iýerlenýändigi, ingliz diline kabarynyna bagyşlanýandygy aýdylyp, türkmen diline kabarynyna bu sözleriň hiç biri ulanylmaýar. Geçen ýyl Türkmenistan goňşy Owansana, Eýrana hem insanperwerlik kömegini berdi. Suw joşmalarynyň ejir çeken Özbegistana kömek teklip etdi, emma tebigi hadiselerden şol sanda keselçilik ýagdaýlarynyň ejir çekýän ilatyny beýle teklip bilen ýüzlenmedi. Türkmen Portal nesri Rus medyasına salgılanıp Aşgabatda 2-nji jahan uruş ýyllaryna gabagy düşen Leningradyň gorukçularyna we ýaşaýjylaryna ýadygärlik gurmagyň planlaşdyrylýanyny habar berýär. Rus neşeri bu habary Sankt-Peterburg şäheriniň daşaryk gatnaşyklar komitetiniň başlygynyň ornmasary Arbi Abubakarowa salgylanyp çap etdi. Şäher resmiýeti Leningrad gabagynyň daşary ýurtlardaky hatyrasyny saklamak boýunça işçiň siýasatyň alınyp barlanýanyny belläp 2020-nji ýylda Ýerusalimde Hakyda şem ýadygärliginiň açylanyny, Manchesterde gabalan Leningradyň ýaşaýjylaryna ýadygärlik dikilenligini aýtdy. Biz häzir Daşkentde gabag atynaky Leningradyň gorukçularyna we ýaşaýjylaryna ýadygärlik açylmagyna işçiň taýýarlyk görýär. Uruş wagtynda bir ýere Demirgazyk paýtagtyň köp ýaşaýjysy ewakuasiýa edildi. Şeýle ýadygärlik Aşgabatda da gurmagy planlaşdyrýar diýip Abubakarow pandemiýa bilen bagly ýagdaýlar mümkinçilik berse, bu ýadygärlikleriň şu ýylda açyljakdygyny aýdypdyr. Uruş ýyllarynyň taryhyndan belli bolşy ýaly Türkmenistanam 2-nji jahan uruş ýyllaryna ewakuasiýa edilen müňler çadymy. Şol sanly Leningradlylara hem pena boldy. Ýöne Ortiýetde 2-nji jahan uruşy. Şol sanly Leningrad gawy hakyny köp sanly täze maglumat. Tutulanly döwlet ýollaşylarynyň ýalňyşlyklary netijesinde pida bolan adamlar barada olar aýdylmadyk zatlar ma'lum edilse-de Türkmenistanyň halkyna bu maglumatlar el yeterli edilmeýär. Pfizer sanjymynyň agyr keseliň we ölümiň öňüne almakda 99 götermek bolan netijeli bar diýip Israiliň saglyk ministrligi aýdýar. Pfizer sanjymynyň 1-nji dozasynyň ýurdun 9 million ilatynyň ýarsyna golaýyna berilmegi bilen Israil ilatyna sanjym etmek goýunça dünýäde öňdeligi gelýär. Takminan 3 milyona golay raýat 2 sanjymaly. Saglyk ministrligi maglumatlaryň sanjymyň ölümiň öňüne almakda 98%-den gowrak. 2 dozadan alanlaryň arasynda agyr keserlere garşy 99%-den gowrak netije görkezenligini aýtdy.